Hei og velkommen til Åpen Journal, en podcast av og med Harald Doblaug, som jeg bærer ene og alene på mine skuldre. I dag har jeg to smerte hønis I studio. Førstemann Katarina Flatholm, velkommen!
Hva dette for en intro?
Nei, jeg tenkte sånn kunne vi startet.
Sånn kunne vi startet, ja. Synes du det falt deg naturlig?
Nei, jeg tror det bedre sånn som vi pleier å gjøre det.
Ja, og akkurat det å kalle oss for smerte hønis, det tror jeg hadde lagt av meg rimelig kjapt.
Beklager.
Hei, og velkommen til en ny episode av Åpent Journal. Sånn skal det gjøres, Harald.
Tusen takk.
Ja. I dagens episode så skal det handle om beskyttelse. Ja, og nå ser du rart på meg, Harald. Det skal ikke handle om beskyttelse mot sola, UV-stråler eller mot viruspartikler. Jeg snakker selvfølgelig om beskyttelse mot graviditet, altså prevensjonsmidler.
Spennende.
Litt artig.
Ja, Linn og... I studio, hun bommet litt der. Hun sitter her med en dig I bolle I hånden. Skulle du hørt på podcasten, Linn?
Ja. Men for de som I hvert fall vil beskytte seg, så dette podcasten å høre på I dag. Vi skal jo ta opp de ulike midlene, og så snakke litt om bivirkninger og diverse. Og så får vi besøk av en forretningskvinne og forfatter, Harald.
Det helt riktig. Vi får besøk av Sofie Elise.
Ja.
Og veldig hun, spennende.
Ja, for hun har sitt første blogginnlegg I 2011. Skapt engasjement og ekstase, men har jo også måttet tåle en del pepper. Og I dag så kommer hun hit for å fortelle hva hun gjør for å ta vare på helsa si. Og jeg vet at hun også har med en del spørsmål som du skal få bryne deg på, Harald.
Veldig spennende.
Alt spennende I dag?
Ja, alt ganske spennende. Jeg har en positiv innstilling. Sola skinner, og stemningen god. Jeg har også en ny spalte I dag, som jeg skal lufte.
Har du en ny spalte?
Og den heter «Kunne du vært lege?».
Ok.
Veldig mye av det vi leger opplever trivielle spørsmål.
Ja.
Jeg får masse spørsmål, det kommer du også til å få, inn på SMS og Facebook og overalt, fra venner og mer eller mindre kjente.
Ja.
Tenkte jeg å sende noen av de spørsmålene I retning av vår gjest, for å vise hvor lett, skråstrekk vanskelig det kan være å være lege.
Så gøy, så gjesten, altså Sofie Elise, skal få prøve seg som lege.
Det helt riktig.
Spennende. Tror du hun bedre enn meg?
Det tror jeg faktisk.
Det frykter jeg også.
Denne uken, hva skal jeg si?
Du skal begynne dette segmentet.
Og hva heter segmentet da?
Altså, du startet jo hele denne podden med å si at du bærer denne podcasten, så nå tenkte jeg bare skulle gi deg en utfordring. Vær så god, kjør. Uka som har vært heter det segmentet her.
Uka som har vært det kommende segmentet, og vi skal starte med at min kone Katarina Flatland skal ramse opp de 100 tingene hun mest glad I ved meg. Vær så god.
Men altså, du har jo vært med denne podcasten I nå 14 episoder, så det jo litt rart at ikke du har liksom en måte å starte det segmentet på. Altså bare si sånn, ok, denne uka, den har jo vært solfyll.
Ja.
Vårlig.
Ja.
Artig. Enig. Spennende dagens ord.
Spennende
dagens
ord.
Også brukt.
Ja.
Nei, men du har ikke noe du vil si om denne uka?
Jeg kan si når jeg blir spurt.
Ja. Du jo en nøtt, eller som jeg kalte, altså jeg gjorde et engelsk intervju en gang, men med en magiker, vet du hva jeg klarte å si til han? You're a hard nut to crack.
A hard nut to crack?
Ja.
Ja, men går ikke det an da på engelsk?
Ja, men han hadde ikke hørt det før, I hvert fall.
Nei.
Så det, men det var det du jeg synes det beskriver deg ganske godt.
My nuts hard are hard to crack?
Ja. Men det jeg tenkte, fordi jeg har jo på en måte kjent deg I 9 år, så jeg vet jo hvor krevende du kan være til tider.
Takk.
Så det jeg har tenkt I dag, Harald Doble, at etter 14 episoder så det på tide at våre lyttere blir enda bedre kjent med deg.
Uff da.
Ja. Og måten jeg har tenkt å gjøre det på at jeg, får se om jeg gjør dette fremover, hvor godt dette fungerer, men at jeg I hvert fall I dag har spurt en person som kjenner deg veldig godt om å prøve å beskrive deg.
Oi.
Men I det liksom ordet kommer da, at det kan for eksempel være at personen sier sånn, Harald jo veldig...
Søt.
Ikke sant? Så må du fylle ut the blanks. Så jeg liker å kalle den leken fill out the blanks.
From a hard nut to crack.
Yes. Tar du utfordringen?
Jeg tar den på strak arm.
Vil du gjette hvem jeg har fått til å si noe om deg?
Ailo Gaup.
Hvorfor Ailo Gaup?
Nei, du ba meg gjette.
Ja, men jo, du kjenner jo ikke Ailo Gaup.
Det riktig. Da gjetter jeg onkel Lars.
Onkel Lars. Som du ikke har kanskje den mest hyppige kontakten med?
Nei.
Nei. Nei, det er ikke onkel Lars eller Arlo Gaup, det er svigefar Halvard Flatland.
Jøsse navn.
Så vi bare hopper i det. Jeg kommer til pause, og da må du fylle ut det du tror at liksom mangler.
Nettopp.
Skal vi se.
Ok, da prøver vi denne til podcasten. Det er 9 år siden jeg møtte Harald for første gang, og vi har jo blitt veldig godt kjent. Hvis jeg skal beskrive Harald med noen få ord, så må det jo bli...
Det var altså svigefar. Skal vi beskrive noen få ord?
Ja.
Høflig.
Mm-hmm.
Og snill med datteren sin.
Ok. Du er jo veldig raus med gode ord om deg selv.
Nei, jeg tenker at du skal prøve å være nærmest mulig det svigefar sier.
Det skal det absolutt være, og det er veldig viktig her, men du må være ærlig. Men det er det du tror han sier.
Ja.
Ok.
At han er den heterofile mannen i verden som er mest opptatt av hudpleieprodukter. Og pris spiller ingen rolle.
Ja, jeg skal gi han får et poeng der. Og det hadde jeg ikke klart å gjette sånn umiddelbart.
Nei, det skjønner jeg veldig godt. Men da skjønner du litt hvor vi ligger i landet. Vi skal bli bedre kjent med deg enn at du er høflig og snill med datteren hans.
Ok,
ja.
Det er enig, men han sa jo ikke noe. Eller kommer kanskje senere hva han syns om kvaliteten på huden min.
Nei, det er det jo på en måte ikke så veldig mange enn deg som er interessert i.
Haralds aller beste egenskap må være at han er
veldig fin i huden.
Ja, det er jeg enig i. At burde på en måte være svaret. Men hvis du skulle, vi kan godt la det stå som liksom et svar, men hvis du skulle tenke noe annet enn det.
Haralds beste egenskap er, da tror jeg snill med datteren hans.
Ok.
Prøver den igjen.
Ekstremt god til å skjule at han egentlig synes kona er skikkelig bortskjemt hjemmefra.
Det er jo en variant av det du sier.
Det er faktisk det. Fordi jeg anklager Halvard for det mange ganger, at han har overlatt en veldig vanskelig kvinne til meg.
Mm.
Fordi du har blitt skjemt bort så til de grader.
Ja. Er du klar for neste?
Jeg er veldig klar.
Men som alle andre så har han selvfølgelig også noen mindre gode sider. En av dem er at han er...
Oi, dette kan bli dårlig stemning.
Ja, dette kan fort ende i vanskeligheter. En av dem er at han er jeg er ganske sta. Jeg vet jeg er ganske sta.
Ja.
Og akkurat når det gjelder Halvard Flatland, akkurat den diskusjonen tar jeg gjerne med han, for han er ikke rent lite sta han heller.
Nei.
Nå er vi inne på en farlig vei her.
Ja.
Jeg tror at han sier sta.
Ok. Og du fikk også sagt at svigerfar er sta. Den er grei.
Det kan klippes bort.
En dårlig skjult snobb som elsker å fly business class.
Det kan jeg leve med.
Ja. Han syns faktisk ikke at du er sta, han syns ikke det er det største problemet.
At det er en dårlig skjul som. Nei, men jeg tror jo alle liker å fly business class.
Mm.
Det er ikke noe, det er ingen som har det fett på monkey class.
Nei. Er du klar til å...
Og det, når det er sagt da, så har jeg flytt business class 3 ganger i livet.
Ja, men sånn du kommer jo ikke til å fly vanlig igjen etter det.
Det kommer jeg absolutt til å gjøre.
Nå kan det bli dårlig stemning.
Men så er det helt sikkert noe han irriterer seg over ved meg som svigerfar også. Kanskje for eksempel at jeg...
Oi.
Har skjemt bort datteren sin før hun ble overlatt til meg.
Ja.
Irriterende med svigefar. Det er veldig lite ved han som irriterer meg. Jeg synes han er en veldig fin fyr, det har jeg sagt før. Det som for så vidt er litt irriterende, det er... Han og jeg snakker jo litt sammen på telefon. Det er veldig hyggelig. Noen ganger så ringer han meg fra bilen, hvor jeg er på høytaler i bilen, hvor han sitter sammen med sin kone, så din mor, min svigermor Annelise.
Ja.
Og snakke med Halvard, det er jeg veldig glad i. Snakke med Annelise, det er jeg veldig glad i. Men å sitte med de to på høyttaler samtidig i en bil,
ja.
Det kan være litt slitsomt.
Er det det? Hvorfor det?
Nei, for man sitter og avbryter hverandre, og de snakker i munnen på hverandre, og jeg snakker i munnen på den andre.
Så det størt hyggelig ut, det. Er du klar for fasit?
Ja.
Altid har rett.
Oi. Ydmyk.
Han er ydmyk. Han er meget ydmyk. Ja, nei, det...
Har han alltid rett?
Altså rett er jo ofte et relativt begrep, og jeg tror i hans hode så har han alltid rett.
Siste.
Nå er jo jeg så heldig da at jeg har 2 flotte svigersønner. Hansa er jo sammen med Katarinas søster Bettina. Og hvis jeg skal sammenligne de to gutta og si noe Hansa er bedre på enn Harald, så er det definitivt
å lage mat. Den vedder jeg litt penger på.
Den vedder du penger på?
Ja.
Okay.
Jeg kommer på at det Halvar ikke liker meg er jo forferdelig dårlig geografi og forferdelig dårlig sport. Ja. Så det ble egentlig lagt til, men det hadde ikke vært riktig uansett. Men Hansa, det er mye, han er mye bedre på enn meg, men å lage mat, det, jeg vedder 20 kroner.
Ok, jeg vedder ikke imot.
Til å lage mat.
Ja!
Ikke det at Harald er så dårlig, men han bare møter overmakten i en skikkelig gourmetkokk.
Når det er sagt da, så kan vi jo snakke litt om Halvard Flatlands evne på kjøkkenet. Og det er å varme opp den der spagetti à la Capri
ja.
I en kjele på ovnen.
Ja.
Det er det beste han lager, ellers så går det i potetschips.
Ja. Men da er mitt spørsmål, da liker ikke du spagetti à la Capri eller potetschips?
Jeg har ikke smakt spagetti à la Capri. Potetschips er jeg glad.
Ja, ikke sant? Så jeg synes jo faktisk at vi ble litt bedre kjent med deg.
Ja.
Også fordi du sier jo ting som ikke nødvendigvis stemmer i quizzen, men som beskriver deg. At du for eksempel er sta, ikke sant?
Jeg føler jeg ble lurt ut på glattisen her, og, ja. Og tok noen sjanser jeg ikke hadde trengt å ta, og avdekket noen dårlige egenskaper for meg selv, som jeg heller ikke hadde trengt å avdekke.
Nei. Jeg synes absolutt at dette ga mer smak, og kan godt hende at jeg velger å gjøre dette igjen.
Spennende.
Nå er det bare å ta på seg helsesøsterhatten og være veldig naturlig, for alt vi skal snakke om nå er helt naturlig, Harald. Neida, jeg bare tuller. Men det er viktig å ta på seg helsesøsterappen, holdt jeg på å si, hatten.
Ta den. Jeg tror vi tar den her på nytt, ja. Nå er det bare å trekke ned underbuksene, for nå skal vi snakke om prevensjon.
Nei, gure. Ja, men det var egentlig en fin introduksjon. Men i dag så skal det i hvert fall handle om noe som dere, mange av dere lyttere har ønsket dere som tema, nemlig prevensjon. Og det ikke så rart, fordi årlig så bruker over 350 000 jenter p-piller, p-stav, minipiller og andre alternativer for å beskytte seg mot graviditet. Og det finnes jo veldig mange myter, men også fakta, så jeg tenker at vi skal avlive og bekrefte noen her i dag.
Det helt riktig. Vi skal gå gjennom de vanligste typene prevensjon, hvordan de virker, hva som positive virkninger, hva som negative bivirkninger, og kanskje knuse noen myter knyttet til prevensjon.
Ja, for det finnes jo veldig mange ulike alternativer når man skal velge prevensjon. Dere gutta kan velge kondom eller sterilisere dere, mens vi jentene har veldig mange flere muligheter å velge mellom. Og det er jo på godt og vondt. Fortell oss om de vanligste metodene.
Ja, så kvinner, det er det vi kommer til å snakke mest om, den kvinnelige formen for prevensjon, de kan gjerne deles inn i tre typer. Det ene er kombinasjonspreparater som inneholder hormonene østrogen og gestagen. Gestagen, det blir det samme som progesteron, som et naturlig forekommende hormon i kroppen. Så altså kombinasjonspreparater som østrogen og gestagen. Så har du rene gestagenpreparater som bare har gestagen, og så har du de hormonfrie variantene. Kombinasjonspreparatene, altså som inneholder både østrogen og gestagen, det vanlige p-piller, p-ring og p-plaster. Gestagenpreparatene, altså de preparatene som kun inneholder gestagen, det minipiller, eller gestagen-p-piller, spiral, p-stav og p-sprøyte. Hormonfrie, der har vi spiral, kobberspiral, og så har vi pessar og kondom.
Mm. Ok, så da har vi liksom delt det litt inn, og hvis vi skal ta fordeler og ulemper med kombinasjonspreparatene først da, hva fordelen og ulempen med p-piller, p-ring og p-plaster?
Ja, så alle disse variantene her, de inneholder østrogen. Og østrogen, det et kvinnelig kjønnshormon som, når det blir brukt i prevensjon, gir noen fordeler. Det ene det at du får bedre blødningskontroll, du blør mindre menstruasjonsplager av det, og du lar deg også hoppe over menstruasjonen. Hvis du bruker vanlige p-piller, p-plaster eller p-ring, så kan du velge å hoppe over menstruasjonen hvis du vil det. Østrogeninnholdet i disse preparatene har noen bivirkninger også, blant annet at det øker risikoen for blodpropp. Den øker risikoen ganske mye, men risikoen i utgangspunktet ekstremt lav. Så av 10 000 jenter som ikke bruker østrogen, så vil 2 få blodpropp hvert år. Av 10 000 jenter som bruker østrogen, så vil opp til 12 få blodpropp hvert år. Så du går fra risiko som 2 på 10 000 til 12 på 10 000. Og 12 på 10 000, det hvis du bruker de p-pillene som inneholder mest østrogen.
Mm.
Dette en risiko som jeg mener litt overkommunisert. Alle tenker at fordi du bruker p-piller så får du blodpropp, og sånn det ikke. Det mye høyere risiko for å få blodpropp hvis du gravid enn hvis du bruker p-piller med østrogen. Tenk litt på det.
Tenk litt på det. Og så det vel også sånn at de som særlig i risikosonen for en blodpropp jo de som for eksempel har det i familien.
Ja, så enhver lege som skriver resept på p-piller vil gå gjennom en del viktige spørsmål rundt din helse og din families helse for å se om du har en økt risiko for å ha blodpropp i utgangspunktet. Høy alder, hvis du overvektig, hvis du røyker, hvis du har flere i familien med blodpropp i ung alder, så øker det risikoen for blodpropp i utgangspunktet, og man vil da ikke anbefale østrogenpreparater som ytterligere øker den risikoen for blodpropp.
Men det er jo noen fordeler ved disse kombinasjonspreparatene også.
Ja, som vi var inne på, altså muligheten til å hoppe over menstruasjonen, bedre blødningskontroll, mindre menstruasjonsplager, og de vil også gi for mange en forbedring i huden. Altså mindre kviser.
Men dette var jo da kombinasjonspreparater, som du sier. Så har vi da også kun gestagen, eller progesteron, piller, eller midler. Minipillen, p-stav, spiral og p-sprøyte. Hva er fordeler og ulemper med disse?
Ja, så fordelen er at det er ikke østrogen, så de øker ikke risikoen for blodpropp på samme måte. Ulempen med de er at du gjerne får litt mellomblødninger av de. Du har ikke mulighet til å hoppe over menstruasjonen, og veldig mange opplever uregelmessige menstruasjonsblødninger med denne type prevensjon, som for mange er en uholdbar bivirkning. Når det gjelder spiral og p-stav og p-sprøyte, så er dette ting som må settes inn av kvalifisert helsepersonell, og i hvert fall for p-stav og spiral, så må det også fjernes av kvalifisert helsepersonell, som vil også være en ulempe for mange.
Og dette med hud da, når det kommer til bare gestagenprodukter?
Ja, altså gestagenpreparater, tenker vi har en negativ innvirkning på hud da, som kan gi uren hud. Men i disse preparatene finnes det forskjellige typer gestagener, så det går an å bytte hvis man opplever uren hud. Også når det gjelder bivirkning på all type prevensjon, så er bivirkning gjerne størst i starten. Så vi sier det at vent 3 måneder før du eventuelt bytter, fordi mange bivirkninger vil da ha gitt seg.
Mm. Men det finnes jo da veldig mange bivirkninger ved legemidler generelt, og særlig hormonprodukter. Da. Vi var inne på uren hud, vektendring, redusert sexlyst og humørsvingninger er noe som nevnes av folk som går på disse preparatene. Stemmer det?
Forskningsmessig, nei. Vektøkning, vi vet at jenter i alderen man bruker p-piller får en vektøkning, men det gjør man uavhengig om man bruker p-piller eller ikke. Humørsvingninger, heller ikke sett noen sammenheng mellom humørsvingninger og bruk av p-piller. Ja, man får humørsvingninger uansett om man bruker p-piller eller ikke. Når det er sagt, hvis man kommer til legen og sier du, jeg opplever humørsvingninger, jeg lurer på om det kan være prevensjon jeg bruker, da vil legen ofte anbefale å bytte prevensjon da. Så man har en litt sånn førevaretankegang, men i studier er det ikke sett noen sammenheng mellom humørsvingninger og bruk av prevensjon.
Og så er det jo det at veldig mange går på disse midlene for å hindre graviditet. Er det noen som er sikrere enn andre?
Ja, så disse langtidsvirkende variantene som p-stav og spiral, de er mye sikrere enn de andre, fordi du eliminerer brukerfeil. De settes inn av legen, og så slipper du å tenke på det. Når det er sagt, så vil de andre preparatene, også p-piller og minipiller, ha en meget god sikkerhet. Altså under 0,5% av jenter vil bli gravide i året, hvis det brukes riktig. Men der er det lett at man glemmer en pille, og da øker risikoen for graviditet.
Mm, fordi når man da hører om de som blir gravide på p-piller, blir gravide med spiral, så får du meg til å lure litt på hva er det som egentlig har gått gærent?
Som regel så er det gjerne, i hvert fall når det gjelder p-piller, at man har glemt å ta en p-pille, hoppet over en eller to. Når det gjelder spiral, så kan den også faktisk dette ut av livmoren.
Eller ligge feil.
Eller ligge feil. Det vanlige er at altså, den kan dette ut, og da kan du bli gravid, men du kan også bli gravid selv om du har en spiral i livmoren. Det er ingenting som er 100% sikkert i livet.
Nei.
Ingenting som er 100% sikkert i underlivet.
Ja, den er fint, den er fint. Men vi må avklare noen ting, myte eller fakta, for det er veldig mange som har skrevet inn til oss og spurt om dette med fertilitet og prevensjon. Fordi det er noe jeg lurte på veldig mange ganger opp gjennom egentlig puberteten, hvor jeg gikk på p-piller og tenkte, dette kan ikke være bra å gå på i så mange år. Stemmer det at fertiliteten kan påvirkes av å gå på for eksempel p-piller over en lengre periode?
Ja, den kan påvirkes, men den påvirkes da i positiv forstand. Altså, du har lavere risiko for å bli infertil hvis du bruker p-piller.
Det er overraskende nytt for meg.
Absolutt. Grunnen til det er at p-piller beskytter mot at sæd kommer opp i livmoren, men det beskytter også mot at bakterier kommer opp i livmoren. Og hvis vi får bakterier i livmoren, da kan vi få betennelser der som gjør at man blir infertil, altså steril.
Mm.
Så siden de beskytter mot det, så beskytter de da også indirekte mot infertilitet. Men det er ingenting som tyder på at å bruke p-piller i 10-15-20 år gjør at du har mindre sjanse for å bli gravid når du slutter.
Men dette med å hoppe over mensen, er det sunt?
Om det er sunt vet jeg ikke, men det er i hvert fall ikke farlig å hoppe over mensen. Nå er det igjen, det er kun kombinasjonspreparatene, altså de med østrogen, som tillater at du hopper over, eller som lar deg hoppe over mensen. Og det er ikke farlig. Det eneste er det at hvis du hopper over flere på rad, så kan risikoen for mellomblødning øke. Så det kan være lurt å ta en menstruasjon en gang iblant for å minimere den risikoen. Det jeg også vil si er det at risikoen for særlig blodpropp når det gjelder østrogenpreparater, den er størst i starten, gjerne opp de første 6 månedene. Så ikke ta pause. Det er veldig dumt å ta pause fra p-pillene dine. For det første er risikoen ganske høy for å bli gravid i den perioden, og for det andre så får du da en ny periode med økt risiko for blodpropp i det du starter opp.
Ja, når du sier pause så snakker du ikke om den pillefri uka. Du snakker om en lengre periode.
Yes, at du sier at nå skal jeg gi kroppen min fri i noen måneder, det er ingenting som tyder på at det er noe bra, og vi vet fra studier at risikoen for å bli gravid i den perioden er høy, og du øker risikoen for blodpropp.
Ok. Vi må også innom angrepillen, fordi da jeg lærte om dette på skolen, så ble jeg litt overrasket. Jeg har alltid tenkt at det er liksom en sånn go-to-pille, hvor den rydder opp hvis du har vært litt ute. Men den må jo tas på et litt sånn spesielt tidspunkt for å faktisk virke.
Ja, så det en angrepille gjør, det er at den utsetter eggløsning. Så hvis du tar angrepillen etter du har hatt eggløsning, mens egget er ute i livmoren, da kan du fortsatt bli gravid og befruktet. Et egg, det slippes ut i livmoren en gang i måneden, og så lever den der i cirka et døgn. Sånn at hvis du har samleie i den perioden hvor egget er sluppet ut, da kan du bli gravid selv om du tar angrepille. For da går det ikke an å stoppe eggløsningen, for den har allerede skjedd. Men hvis man tar litt kjapp hoderegning, så betyr det at et egg, det lever i ett døgn, og det er 30 døgn i en måned, så du får 1/30 sjans da, for at det er det som, for at du blir gravid når du tar angrepille.
Mm.
1/30, cirka 3%.
Ja. Så som du sier, ingenting er sikkert i underlivet.
Men det jeg også vil legge til der, er at det er også grunnen til at vi ber deg ta angrepille så fort som mulig etter samleie.
Ja.
For det kan jo være at du har samleie rett før eggløsning, og da gjelder det å få tatt den pillen, så du får stoppet den eventuelle eggløsningen.
Det er jo også noen som bruker en app for å da tracke liksom når de har menstruasjon, og da kan du også på en måte få litt sånn innblikk i når du har eggløsning. Hvor sikre er liksom disse metodene?
Veldig usikre. Når det er sagt, så er det bare cirka en uke i løpet av en syklus hvor du er gravid. Og egget...
Hvor du er gravid?
Nei, unnskyld, hvor du kan bli gravid. Egget, det lever i ett døgn. Så når det slippes løs inn i livmoren, så lever det i ett døgn, mens sædcellene kan leve i opp til en uke, da, for å være 100% sikker. Så det betyr at det er en uke hvor du kan bli gravid, hvor sædcellene kan befrukte egget. Så lenge du ikke har sex i den uken, altså det betyr liksom opp til 6 dager før eggløsning, da er du egentlig helt trygg. Problemet er at man vet egentlig ikke, eller veldig mange vet ikke akkurat når man har eggløsning. I en tenkt situasjon hvor du visste det helt sikkert, da er den måten å beskytte seg mot graviditet helt sikker på. Men de fleste har uregelmessig menstruasjon og vet ikke når egget kommer.
Men vi må jo innom gutta også. Dere slipper jo billig unna. Dere kan bruke kondom, men dere kan også sterilisere dere. Hvorfor finnes det liksom ikke flere metoder for menn?
Jeg tror grunnen til det er at det finnes ingen fysiologisk eller normal tilstand hvor mannen ikke er fertil. Mens det finnes en normal eller fysiologisk tilstand hvor kvinnen ikke er fertil. Og når kvinnen er gravid, da er hun ikke fertil, da kan hun ikke bli gravid på nytt. Så det man gjør med prevensjon, det er at du lurer kroppen til å tro at den er gravid, som egentlig er en fysiologisk tilstand. Mens det finnes ingen sånn tilstand for menn. Så det er nok grunnen til at, eller en av grunnene til at det er utviklet mye prevensjon for kvinner, men veldig lite for menn. Når det er sagt, så kan man godt gå inn på en diskusjon om hva som er rettferdig og utferdig. Jeg er helt enig. Det er veldig dumt at dere kvinner må ta disse pillene og betale for seg selv, så vi kan ligge og hekke på dere. Men det er noe en gang sånn der. Kan vi få gjort noe med det? Absolutt, men det er sånn der.
Og det dere kan gjøre er jo å sterilisere dere. Og jeg har lest en sak om at stadig flere menn velger å gjøre dette for å ta sin liksom del av belastningen.
Ja.
Men hva er fordelen og ulempen, og kan det reverseres?
Altså fordelen er at du slipper å bruke annen form for prevensjon for å unngå å bli gravid. Ulempen er at du må operere. Du må inn og klippe over strengen. Det kan i en del tilfeller reverseres, men ikke ta det som utgangspunkt hvis du skal sterilisere deg. Bare tenk at dette får du ikke gjort om igjen.
Mm.
Men det er en ikke uvanlig prosedyre å sy sammen igjen, fordi folk angrer seg. Men liksom regn med at det ikke går.
Og så er det jo bare å legge til, da, folkens, at nå tar jeg på meg helsesøsterhatten her, men det er bare kondom som er det eneste som virker liksom mot graviditet, men også mot seksuelt overførbare sykdommer. For veldig mange tenker jo at ja, men jeg er beskyttet. Det er jo ikke på pilla, du.
Det er helt riktig. Og hva er den aller sikreste metoden mot både graviditet og kjønnssykdommer?
Det må være å ikke ha sex, da.
Det er å ikke ha sex.
Mm.
C
Siden sitt første blogginnlegg i 2011 så har Sofie Elise tatt Norge med storm, og nå så hun forretningskvinne og forfatter, har sin egen tv-serie i tillegg til egne hudprodukter og kleskolleksjoner. Og midt oppi alt dette så har du tatt deg tid til å komme hit. Velkommen, Sofie Elise.
Tusen takk.
Du, aller først, hvordan livet om dagen?
Det egentlig veldig bra, synes jeg. Jeg har akkurat kommet fra New York, nå jeg her, ikke så jetlagd, godt humør, ja.
Så deilig. Og du ser veldig godt ut, du holdt på deg masse fine klær, men gjorde det veldig tydelig at det var ikke for oss du hadde pyntet deg i dag.
Nei, jeg tror det var litt sånn, jeg pyntet meg så sjeldent, men en gang iblant så tenker jeg, i dag må du prøve. Men igjen, jeg kommer akkurat fra New York, og der pyntet jeg meg mer, så jeg vil gjerne ta det med meg inn. Hit,
det er vi veldig glad for.
Ja, jeg likte veldig godt. Og en annen ting jeg likte så godt var fordi det at du tok opp det nå, Harald, passer fint. For du sa jo, har du pyntet deg for oss i dag? Du er så fin. Mm. Og så sa du bare med en gang, nei, det har jeg. Jeg har bare pyntet meg tilfeldig. Ja. Og det, tenker jeg, er veldig beskrivende ved deg, og en egenskap som jeg gjerne skulle hatt. At du liksom bare er så ærlig, men er du det liksom til enhver tid?
Jo, jeg vel mye ærlig, men altså, jeg mer direkte, kan man vel si. Jeg ikke sånn som har så nødvendigvis mange ærlige, dype relasjoner, for eksempel. At hvis noen, det skurrer noen ting med meg og noen i et vennskap, så ikke jeg den som tar det opp og sånn, nå skurrer det, nå må vi ta en prat. Jeg liksom ikke det nivået av ærlig. Men hvis noen spør meg et direkte spørsmål, så svarer jeg som regel det, jeg synes, ja.
Det kunne jeg godt savnet litt ved begge oss, Harald.
Det tror jeg er helt riktig. Ja. Du er jo veldig god på å også skryte uhemmet av ting du egentlig ikke synes er bra i det hele tatt.
Ja, men
jeg... Du går jo veldig andre vei.
Ja. Jo, men jeg blir... Jeg tror ikke jeg liker ubehaget som kanskje følger ved å være direkte, da.
Ja. Nei, det er sant. Men jeg føler at det blir egentlig oftere ubehag av å late som man liker ting man ikke liker, egentlig.
Ja.
Det tror jeg er riktig. Altså, man tar det litt sånn tidlig. Bare for å lage den ballen død. Dette finner jeg meg ikke. Dette liker jeg ikke. Dette.
Men det som er negativt med det med min personlighet er jo at man utrolig fort ser når jeg kjeder meg, eller jeg klarer ikke å fake en entusiasme heller da, som gjør at jeg kanskje kan virke litt kjip på en måte. Så det er jo dumt.
Ja, ja, gode og dårlige sider ved alt. Men Sofie, det er jo veldig mange som er opptatt av deg om dagen, men hva er det som liksom opptar deg mest?
Godt spørsmål. Det som opptar meg, og det sa jeg til kjæresten min før jeg kom hit, at jeg føler meg så utrolig basic og dum, men det som opptar meg mest om dagen er et program på Netflix som heter Kjærlighet gjør blind. Jeg vet ikke om dere har hørt om det.
Vi har ikke begynt på det, men jeg har sett det.
Ja, det opptar meg veldig om dagen, for at jeg tenkte når jeg stod på hva, det stedet så var jeg sånn, åh, gud, Jessica is a Tate, altså jeg i den serien. Så det opptar meg veldig da.
Kan de som ikke har sett det få bare en sånn, hør hva det er?
Ja, det er et program som... Det er et amerikansk reality-program som handler om å finne den store kjærligheten. De skal teste en teori, er kjærligheten blind? Så du skal date forskjellige menn, og kvinner skal date hverandre uten å se hverandre. Så de sitter inne i hver sin rom, som de kaller sånne såkalte pods, der de ikke kan se hverandre, men de hører hverandre. Og så skal du da fri til noen uten å ever ha sett dem. Og så er det en sånn reveal, og så skal de på honeymoon, og så er det... Ja, nei. Det er bare veldig sånn følsomt og fint, for det handler liksom om personlighet, og de kommer så dypt så fort, og er veldig sånn sårbart, og... Jeg gråter mye når jeg ser på det, for jeg blir så rørt.
Er kjærlighet blind?
Nå har jeg bare kommet til at de har flyttet inn sammen. Da.
Men da ser de hverandre?
Ja, de ser hverandre, for de møtes etter å ha fridd til hverandre. Mm. Og det er jo så fint når de får møtt hverandre. De springer mot hverandre og gråter, så glad. Og ja, det er superfint.
Er det ingen som blir skuffet?
Ingen som blir skuffet, men... Ja, jeg vil liksom ikke spoile noen ting. Men Nei. Det er ikke alle det funker for da.
Men der er jo du, med din ærlige personlighet, kan jo risikere å skape litt harme hos motparten da, hvis du brekker deg når du ser vedkommende for første gang, for eksempel.
Det hadde jeg nok aldri gjort. Nei.
Men man ville sett det, hvis ikke du digget personen.
Ja, men jeg vet ikke, sånn, hadde man sett om jeg hadde digget dem også, eller sånn, jeg jobber med det at jeg vil være litt mer connectet med følelsene mine. Jeg tror at det negative ved å holde på med det her så lenge som jeg har, er at... Alle følelsene mine skal liksom skrives om, eller på en eller annen måte fortelles om en gang, så de blir liksom ikke helt dine egne. Du har ikke helt eierskap til følelsene dine, for det er bare en story to tell, på en måte. Og det har gjort at jeg etter hvert så jobber liksom ikke hodet og kroppen helt på lag. Det er som et kart og kompass som bare skal ligge sammen og vise retning, men de er på andre forskjellige sider av rommet, liksom.
Mm.
Så jeg tror at jeg har litt problemer med å finne ut sånn, kjenne på den gleden, eller kjenne på den irritasjonen, kjenne på den sorgen, så det blir litt sånn flatt da.
Mm.
Som er en forsvarsmekanisme, garantert.
Men du sier at du er vant til å liksom skrive om det, og nå har du sluttet å blogge.
Mm.
Hvordan har liksom tiden etter at du la ned bloggen vært?
Den har ikke vært noe annerledes egentlig, for jeg følte at jeg gjør jo det fortsatt det samme, jeg har jo fortsatt Instagram, jeg har fortsatt på TV, så det er ikke... det ingen märkbar forskel bortsett fra det at når jeg kommer hjem på kvelden så slipper jeg å tenke, nå må jeg blogge.
Mm. Men skriver du dagbok, og så skriver du en egen blogg som ikke publiseres?
Nej, men på en måte, for at jeg skriver jo bok, men det jo mye som ikke blir med eller i den ferdige boka da, så det blir jo på sett og vis en dagbok som veldig gøy å gå og se tilbake på, fordi jeg har jo skrevet det på en veldig sånn ordentlig fortellende måte. Det ikke bare sånn, i dag gjorde jeg det, nå føler jeg det. Så det gøy å gå tilbake og se på gamle boknotater da.
For det jo en form for terapi, kanskje, å skrive om dagen sin og reflektere litt over hva man har gjort?
Det kan det, men så det sånn, så det jo litt vanskelig å være helt 100% ærlig også, for at du vet at det skal, et publikum skal lese det. Og nå har jeg gått inn i den veldig farlige retningen at jeg tenker mens jeg skriver, hva kommer anmeldere til å synes om dette her?
Mm.
Og det jo ikke bra i det hele tatt.
Mm.
Så det jobber jeg med å bare tenke sånn, ok, whatever. Men det vanskelig å ikke tenke på det.
Mm.
Ja, men jeg skjønner jo det så lenge alt skal bli bedømt, og det blir jo liksom alt du tar i til enhver tid også.
Ja, ofte ja. Og bra det på mange måter, for det jo sånn jeg kan holde på med det jeg gjør. Men man må passe på å ikke slutte å være seg selv for at man så redd for at det skal bli... Ikke være godt nok da.
Mm. Men apropos gamle blogginnlegg, så har jo dagens tema i dag vært prevensjon. Og jeg kom over et gammelt blogginnlegg, hvor du skrev liksom litt om frustrasjonen din rundt, jeg tror det var p-pillen, og du spurte liksom følgerne, hva anbefaler dere? Hva slags forhold har du til de ulike prevensjonsmetodene?
Gikk på p-pillen i noen år, ganske mange år egentlig, fra jeg var ung tenåring til jeg ble nesten helt voksen. Men følte at det gjorde meg litt psykisk ustabil, kanskje. Men kanskje det visst, kanskje jeg bare var psykisk ustabil, men jeg tenkte at hvis jeg fjerner p-pillen, så går det kanskje bedre. Sluttet på p-pillen, fikk masse uren hud, begynte på p-pillen igjen for at det kanskje skulle hjelpe, ble enda verre. Sluttet, og etter det så har jeg vært sånn inn og ut, sånn, sluttet med det, begynte på nytt igjen, begynte på minipille, begynte på en annen type p-pille. Det har liksom bare vært et litt sånn kaos.
Mm.
Og så kan jeg ikke ha spiral, fordi jeg har hatt infeksjon i bekkenet før.
Mm.
Tre gang, så jeg kan ikke ha det. Og så av en eller annen grunn har jeg bare ikke fått p-stav, eller, ja. Så.
Hva sier legen til dette, Harald?
Nei, det høres ut som du har tatt et aktivt valg, og at du liksom tester ut og bytter litt, og frem til man fornøyd. Det tror jeg det viktigste, at man ikke bare slår til ro med at dette det jeg har fått anbefalt, dette bra nok. Man må, tørre å klage litt og si at dette ikke bra nok, gå tilbake og si at nå må vi prøve noe annet.
Ja.
Mm. For det finnes jo ikke noe sånn ett preparat som er det beste for absolutt alle. Det veldig store forskjeller mellom folk og preparater.
Mm. Ja. Men du må jo til tider tåle at det liksom stormer rundt deg. Folk mener mye. Hva gjør du liksom i de periodene for å ta vare på deg selv?
Egentlig så aner jeg ikke, fordi at i perioden når det har vært ille, så har jeg bare mistet det helt. Sånn, jeg har blitt superlei meg, så stresset, og siden jeg, som jeg sa i start, det følelsesmessige kart og kompass ikke er helt hengt sammen. Så hvis jeg blir veldig stresset og lei meg over en situasjon, så tror jeg det er absolutt alt som er galt. Da er det ikke bare stormen, det er liksom forholdet mitt, det er penger, det er hvor jeg bor, det er liksom absolutt alt bare blir dratt inn i det da.
Mm.
Og det er jo selvfølgelig ikke helt heldig. Men de siste årene så har jeg bare vært flink til å tenke sånn, eller jeg tror at det siste året har bare blitt så trygg på den jeg er, at da føles det ikke like ille lenger. For at jeg er helt åpen for en diskusjon og for at jeg kan ta feil og at ting jeg har gjort og gjør kan stilles et spørsmålstegn ved. Men i det liksom klimaet som det ofte er rundt meg, så er det ikke en måte å debattere på som jeg orker å underholde en gang. Mm. Og når jeg har klart å liksom se det og ta det steget tilbake, så har det føltes helt fint.
Mm.
Så da, det går faktisk helt fint nå.
Det er ganske tøft å stå i det som dere to står i som profilerte, og kanskje særlig deg, Sofie. Altså, nå er jeg ikke profilert og ønsker heller ikke å være det. Sier man mens man sitter i podcaststudio. Men sånn som Katarina leste opp noen bare, man kan jo gå inn og rate podcaster og skrive kommentarer og sånn, og så leste opp en eller annen kommentar som var sånn...
Ja, det var så dumt, fordi det var bare hyggelige ting, og så leste jeg liksom hei, og jeg liker Katarina veldig godt, men han Harald, han liker ikke, og du vet, jeg liksom leste den før jeg hadde skjønt innholdet. Jeg ville aldri lese den
for deg. Sånn, at du er tørre og klein og ting som jeg helt vet, da. Men jeg ble sånn overraskende lei meg. Det er skikkelig sånn her, da tenker jeg sånn, nei, det podcast-greiene, det dropper
jeg. Og tenk deg da å stå i det, Sofie. Liksom,
det liksom helt utrolig. Du må være så hardhudet. Og jeg tenker sånn, det jo veldig vondt at man er sånn mot hverandre. Da det jo lett å si for meg som har blitt utsatt for det. Ikke i veldig stor grad, en kommentar. Men da kjente jeg og tenkte sånn, dere som står i det, dere er utrolig tøffe som orker å stå i det.
Takk. Det er jo, det kan være vanskelig å merke at jeg blir så redd for, altså... Jeg vant til at hvis jeg får kritikk og jeg forsvarer meg selv, så bare hører du går bare I forsvar, du dritdårlig på å ta kritikk du liksom, så det blir liksom du kan aldri liksom vinne, du får ikke bli lei deg for da du et offer, hvis du ikke mener at du har gjort noe galt, så tar du ikke ansvar det liksom, ja, det enten så du helt enig I det alle sier, eller så blir det feil uansett hva du gjør, på en måte
Men hvis du liksom skulle si en ting da, som du tenker sånn, det gjør jeg for helsa mi, og det det viktigste jeg kan gjøre, hva det?
At jeg ikke drikker alkohol
0,0?
Altså, jeg begynte med, det begynte med en regel som var at jeg skulle ikke drikke når jeg var I Oslo, for da blir det så mye sånn event og middager og hit og dit, og ikke bare det dyrt, men jeg merket at det gikk veldig utover kroppen min og helsa mi. Så først var det ikke drikke I Oslo, og så har det bare blitt mindre og mindre og mindre, sånn som når jeg var I New York, drakk ingenting, selv om jeg var ute på middager og gjorde ting med folk. Når jeg reiser på andre ferier, jeg drikker ikke. Så nå har det blitt, jeg tror at jeg drakk I fjor, Hele 2019 så drakk jeg kanskje 3 gang.
Oi.
Ja.
Og det var ikke sånn kontinuerlig over 3 uker at det teller som en gang? Det var,
det var 3 ulike anledninger, og en av gangen var jul, så var det sommerferie en gang, og så var det, ja. Så det veldig lite.
Men du da en type som kan liksom gå på fest og danse på bord likevel?
Ja, det trodde jeg at jeg ikke var, men så merket jeg at det kan jeg gjøre, ja. Men så det at du vil jo ikke det når du edru, og du vil jo egentlig ikke det når du full... Altså, ofte angrer man jo på det, men man har jo ikke den impulskontrollen, liksom. Så selvfølgelig så tar man jo andre vurderinger når man edru.
Katarina har jo danset en del på fest, og de filmene jeg har på mobilen tyder jo på at man I hvert fall burde angre ganske bra.
Ja, det helt riktig. Men det noe spesifikt du har liksom merket på kroppen som manglende alkohol har gitt?
Føler meg... Før så hadde jeg mye sånn ondt I magen, eller kunne føle at jeg hadde ondt I liksom, nyren, eller... Ja, og det har jeg ikke lenger. Jeg føler meg generelt bare mye sånn lettere, som om fordøyelsen min, magen, har det bedre. Men så det selvfølgelig det med vekt, altså at det har vært mye enklere for meg å bare holde, for før så gikk jeg litt sånn opp og ned I pluss minus liksom 10 kilo da, litt avhengig av hvor... Fordi at du drikker, og så spiser du usynt, og så orker du ikke trene, og... Jeg bare føler meg mer sånn stabil og I vater, liksom. Mm. Det synes, man tror det ikke gjør det, men når man drikker mye vann og sånn, det merkes.
Blir inspirert her. Kanskje det blir en hvit dag?
En hvit time. Jeg inspirert, men jeg ikke så inspirert.
Det ikke det man egentlig sier. Men hva slags forhold har du til det å gå til legen, da?
Du, litt blandet, fordi at... Jeg har aldri hatt en fastlege som jeg liker særlig godt før nå. Så nå synes jeg det helt ok å gå til legen. Men jeg jo litt sånn volvatt person, kan man jo si.
Du liker å få raskt svar og raskt time?
Ja, og så liker jeg også kunne stille krav som jeg føler jeg kan mer hvis man drar på volvatt, kanskje.
Hvorfor har du ikke likt de andre fastlegene?
Fordi at de har vært... det har kanskje bare vært for at jeg ikke føler at vi... connecte så bra. Det har jo med å si at man har en slags kjemi, at man kan snakke med dem og de forstår det og tar det på alvor da.
Men jeg vet at du Harald, har liksom tenkt til å gi Sofie Lise en legehatt I dag også.
Ja.
Ja,
vi har en ny spalten her. Kunne du vært lege?
Ok.
Og den begynner nå.
Oi.
Bakgrunnen det at man som lege så får man jo masse sms'er og ting på Facebook, og veldig mange som har ting de lurer på.
Av kundene dine, holdt på å si.
Nei, av egentlig venner og bekjente først og fremst. Da. Og det veldig hyggelig å kunne bidra med det. Altså, jeg ringer jo mine venner som advokater og professorer, ja, men som alt mulig. Da. Men I denne spalten her så skal du da få siste forespørsel jeg fikk, og så skal vi se om du, med din kompetanse, klarer å løse dette problemet for vedkommende.
Ok.
Skal jeg bare finne fram spørsmålet her. Yes. Du klar?
Yes.
Dette må du, når du har studert I 6 år, hatt turnustjeneste I halvannet år og jobbet videre som lege, så må du håndtere dette per sms.
Ok.
Hei, jeg har mild tørrhoste og litt sår I halsen. Hva tror du?
Sikter dem til at det liksom skal være koronaviruset, eller?
Jeg tror ikke det.
Nei.
Jeg har ikke vært I Wuhan-provinsen, ikke feber, ikke dårlig I det hele tatt.
Men hvorfor bryr de seg om de har litt tørrhoste?
Det ville vært mitt spørsmål.
Ja.
Nå det du som legen, da.
Det det jeg ville svart.
Hva ville du svart?
At det normalt å ha hoste, og du kan slappe av.
Takk. Da har du bestått testen. Du kunne vært lege.
Ok.
Det var ikke verre enn det.
Men det var ikke verre enn det, nei. Nei. Ja. Ok, har du flere, eller?
Nei.
Nei, det var bare den.
Få bare en av gangen.
Men da vet jeg I hvert fall at jeg kunne vært lege.
Ikke sant? Det akkurat det. Man får innimellom også vanskeligere caser, men dette en av tingene man får.
Ja, jeg skjønner.
Det godt bestått, Sofie Lise.
Yes.
Men da jeg inviterte deg til podden, så sa du, «Jeg, det passer veldig bra, for jeg en liten hypokonder I hjertet».
Ja.
Hva mente du med det?
at jeg tror at jeg på en eller annen måte nesten romantiserer litt å være syk.
Mm.
Eller sånn at jeg, for jeg veldig, veldig lite syk. Og så jeg på en måte ikke redd for det heller. Jeg synes det litt koselig å være på sykehus. Jeg synes det litt koselig å være innlagt på sykehus. Og så, ja.
Just det. Dette vel av sjeldenheten, Harald.
Nei, men jeg har tenkt det samme selv. Jeg har jobbet i mange år som portør på sykehus. Mm. Det du gjør da, du frakter folk i seng fra det ene stedet til det andre.
Ja.
En veldig fin jobb som jeg innimellom savner. Da tenkte jeg, du ser digg ut å bare ligge her og trille litt rundt og få mat og drikke. Jeg skjønner at det veldig få som vil ligge på sykehus, men jeg ser absolutt, det du har så mange flinke folk som er der hvis du trekker i snora, de gir deg mat, de hjelper deg når du skal på do. Det jo en fantastisk luksus.
Jeg synes det føles trygt på en måte også, fordi at mange sånn, det så skummelt, og selvfølgelig det skummelt å være på sykehus om du kjempesyk, men selve det å være på sykehus, det så mange som passer på deg, som ser deg, som, sånn skal det i hvert fall være.
Ja.
Og har også vært min erfaring med å være innlagt på sykehus, som jeg da har vært 3 ganger på grunn av infeksjon i bekkenet. Mm. Så jeg liksom ikke sånn veldig. Men derfor jeg også litt sånn, jeg hypokonder eller ei, fordi at alle gangene jeg trodde at det har vært noe, så har det jo faktisk vært noen ting, så jeg har vært litt sånn semi-alvorlig da. Men jeg er jo interessert, jeg googler veldig mye, som alle sikkert gjør.
Mm. Ja, jeg gjør det selv, ja. Men jeg ga deg også en utfordring at du skulle forberede noen spørsmål, som du nå kunne stille til oss, og kanskje særlig Harald.
Ja.
Har du noe du lurer på?
Jeg har tidligere gått på sånne kosttilskudd for at håret skal vokse raskere, og så har jeg liksom alltid fått høre at det ikke funker, men jeg følte skikkelig at det funket. Så kan det være placebo, og i så fall kan håret vokse fortere av at jeg tenker at det kan det. For beviselig så vokste det raskere.
Yes, det et utrolig interessant spørsmål. Måten vi tester om medisiner eller kosttilskudd virker, er at vi tester det mot placebo. Altså hvis du har en pille for å se om det har noen effekt, så nytter det ikke å gi den pillen til 100 stykker og se hva som skjer. Du må gi en pille med innholdsstoffet til 100 stykker, og så må du gi en helt lik pille, men uten innholdsstoffet, til 100 andre.
Mm.
Og så må du se om det noen forskjell mellom de to grupperne.
Mm.
Hvis det forskjell mellom de to grupperne, da sier du at det har en effekt. Da.
Ja.
Men det du egentlig ikke ser på, det jo det, hva med effekten i den andre gruppen, de som bare får dette placebo-stoffet.
Ja.
Og når man ser på studier som gjort på for eksempel medikamenter som hjelper mot hårtapp,
ja,
så ser vi at også placebo-gruppen får en forbedring i hårtappet sitt. Mm. Altså fungerer placebo på hårtapp.
Så man kan tenke seg til bedre hår?
Altså placebo-effekten veldig komplisert da.
Ja.
Sånn at svaret på det egentlig nei. Det nytter ikke å si. Du må liksom få en pille og ikke vite om den fungerer eller ikke. Da hjelper det da. Men man kan jo si at okay, veldig mange av effektene av placebo skyldes at du tror du får hjelp og føler at nå noe i ferd med å virke. Klarer du å fremkalle samme følelse bare mentalt? Sannsynligvis. Og vi vet jo at stress kan jo fremskynde hårtap da. Men svaret altså ja, det kan virke.
Ja. Og så mitt siste spørsmål tror du at vi har en sjel sånn rent medisinsk sett? Og bakgrunnen min for det spørsmålet at jeg lurer på om for eksempel, og jeg vet ikke om det finnes noen gang, men sånn som DMT som de påstår finnes i liksom mennesker, planter, dyr, som et sånn felles slags stoff eller gen som vi alle har, men som litt vanskelig å peke på hva egentlig effekten av det. Er det sjelen? Finnes det noen slags sånn, ja.
Ja, det også et veldig interessant spørsmål.
Ja.
Nå, jeg ikke kjent med dette med DMT, bare for å ha sagt det med en gang. Det jeg kan si at det finnes ingenting vi i medisinen ikke kan. Altså, det er ikke noe sånn at det mangler noe som vi kan putte inn som en sjel. Det er ikke noe sånn at vi har fått svar på alt, bortsett fra en brikke, og det er sjelen.
Mm.
Det vi ikke vet veldig mye om, det er bevissthet.
Ja.
Hva er bevisstheten? Og at man kan kalle bevisstheten en forskjell, ja, det kan jeg være med på. Men sjel er ofte litt mer religiøst ladet, så sjel, da tenker man gjerne på noe som at når man dør, så forsvinner sjelen, og så går det inn i et nytt sted. Det det ingen holdepunkter for rent medisinsk, da.
Mm.
Men at det finnes ting vi ikke kan forklare medisinsk, og ting vi lurer på, absolutt.
Mm.
Er det mulig at det en sjel? Ja, det tror jeg. Vi har ikke funnet noe som helt åpenbart sier at det ikke det.
Det bare så interessant at til og med i vår egen kropp som man lever i, så det ting man ikke vet, sånn med bevissthet for eksempel,
ja,
som hele oss. Man vet liksom ikke hva det
Men nå har du fått testa Harald litt. Jeg tenker at det på tide at Harald skal få teste oss litt.
Ok.
Nå det tid for quiz.
Yes.
Ja.
Og dagens quiz heter Sofie den Vise.
Oi,
ja,
den
nice.
Var fin.
Ikke sant?
Ja.
Jeg skjønner ikke hvorfor folk kaller meg tørr på... Ok, første spørsmål. Hvor mange eggceller har en kvinne når hun fødes? Vi starter med studd med K. Flatland.
Ja, for det det som fascinerende med kvinnen. Hun blir født med x antall egg når hun blir født, og så lager hun ikke flere, mens mannen produserer sædceller gjennom hele livet. Hvor mange hun har når hun blir født? Jeg vil tro at hun har kanskje 200 000.
Ok, hva sier Sofie?
Ja, jeg har jo ingen formening om det her i det hele tatt, så jeg sier også 200 000.
Helt riktig, veldig bra.
Var det sånn?
Noen hundre tusen.
Wow!
Neste spørsmål. Hvor mange eggceller lages i kvinnen hver måned, Sofie?
Så der var det jo null. Eller blir man født med de eggene man har, så får man ikke flere? Ingen.
Sier null?
Ja.
Katta?
Ja, hvor mange nye var det du sa?
Ja, hver måned.
Ja, null.
Null, ja. Kjempebra. Veldig bra. Så det litt interessant. Man fødes altså med noen 100 000 eggceller i egglederne sine, og så lages det ingen flere. De bare blir borte litt etter litt etter litt. Da. Så igjen, som vi snakket om tidligere, prevensjon som hindrer eggløsning, det bare hindrer at disse, noen av disse 100 000 smetter ut i livmoren.
Men da har vi et spørsmål. Ja. For hvis du da går på prevensjon som gjør at du for eksempel ikke hindrer eggløsning, men du hindrer egget å bli befruktet eller feste seg i livmor,
ja.
Vil du da bruke opp egg?
Ja, men du har noen 100 000 å ta da, i, ja. Når du blir født. Blir det, det er mye mindre når du begynner å få eggløsning, men det, det er ikke sånn at du bruker opp, sånn at det blir noen kostnader sånn sett.
Ok.
neste spørsmål. Hvor lang tid bruker en høne på å lage et egg? Sofie?
Noen timer.
Katarina?
Ja, 8 dager.
1 døgn.
Oi!
Poeng til Sofie.
Fader.
Den lager 1 egg i døgnet.
Ja.
Gjør den det?
Ja.
Wow!
Ja. Heter sangen Fordi jeg elsker deg opprinnelig Fordi jeg elsker egg? Sofie?
Nei.
Katarina? Nei, litt. Sofie, hvis du spiser for mange egg, kan du da få eksem?
Nei.
Katarina?
Jeg må bare beklage.
Hvis du har eksem?
Ja. Kan du få det å spise for mange egg?
Altså eksem?
Eksem.
Nei, for jeg vet ikke hva det er. Finnes det?
Okay, han har bare ekstremt tørr humor, okay. Så det bare å bære over med.
Hva svarer du? Nei, det ikke det. Siste spørsmål. Hadde dere sett på en ny sesong av det kjente familieprogrammet Komplottet, hvis det ble holdt av duoen Ariana og Tande P?
Jeg vet ikke hvordan program det er.
Nei, det husker ikke jeg heller.
Hadde dere sett på det?
Nei.
Ikke heller.
Så det var rett og slett 2 relevante spørsmål her, eller 3 kanskje? Men Sofie Elise vant jo.
Det gjorde hun absolutt.
På høna, rett og slett.
Mm. Høna til Sofie?
Ja.
Det snakker vi om her.
Nei. Men vi synes at det har vært veldig hyggelig å ha deg på besøk. Vi har blitt enda bedre kjent med deg.
Ja, det har vært veldig hyggelig å være her også.
Vi er tilbake neste uke. Frem til det, så tenker jeg folk skal få med seg litt helsetips.
Ja, det skal de få. Og ukens helsetips. Nå, forrige uke så skulle vi si 3 komplimenter til oss selv i speilet, som jeg håper alle har gjort, og føler seg litt bedre av det. Denne uken så er det å gi 1 kompliment til andre om dagen. I stedet for å rante på andre og negative kommentarer, så bare si noe hyggelig. Et eller annet. Det kan være til bussjåføren, det kan være til kona si, det kan være til mannen sin.
Harald, du klarte ikke å komme med et da, men da vil jeg gjerne komme med til Sofie, fordi jeg tenker at, som jeg sa innledningsvis, jeg håper at i løpet av 2020 skal jeg klare å bli, kanskje ikke like ærlig, for det er nesten vanskelig for meg å bli, tror jeg, men jeg skal bli nesten like ærlig som du er, når folk spør deg om ting, for det synes jeg en veldig fin egenskap.
Ja, takk. Du kan nå prøve med å gi et kompliment til meg, starte å øve allerede.
Så fin t-skjorte du har på deg i dag.
Tusen takk.
Det teller det.
Men gjør det. Det gir en veldig bra følelse for deg og for den andre, og det bidrar til at verden blir et litt bedre sted å være.
Men mente du det? Være.
Til han?
Ja.
Ja, jeg synes det er en av de bedre t-skjortene faktisk.
Det er dette jeg lever i.
Vi håper at dere hører på oss neste uke. Hvis dere har lyst til å bli oppdatert på når vi gir ut nye episoder, så er det bare å abonnere på podcasten vår. Det er et lite tips. Neste uke er vi tilbake med de verste sykdommene du kan få, og Thomas Numme. Så det er både å grue og glede seg til. Men vi gleder oss mest.
Ha det!
Plan B.